Takže jsme v 19. kapitole první knihy Samuelovi a v této kapitole, jak víte dobře, předcházely různé události už. A jsme v místě, kde se král Saul začíná dohadovat se svými rádci i nejbližšími o tom, že někdo, kdo prokázal vždycky dobrou službu v jeho království i jemu samému, má být odstraněn, zavražděn, zlikvidován. A podle těchto svědectví můžeme vždycky vidět s jistotou, že do lidského srdce vstoupil zlý duch. Na tom Saulovi je nám současně také ukázáno, že i to pochází od Boha. Neboť není moci, leč od Boha, se píše v listu Římanů. A my tady můžeme vidět, jak Pán Bůh soudí svůj lid. Není to tak dlouho, co Izrael řekl, že chce krále. Že mu nestačí Bůh, že mu nestačí Hospodin, ale že chce mít krále jako ostatní národy. A Bůh vyvolil krále, který od ramen nahoru převyšoval veškerý lid. Vyvolil takového krále, kterého si možná, by si možná vybral každý člověk. Velikého, vzbuzujícího moc, úctu. Krále, kterého Izrael chtěl mít. Krále, který ovšem zklamal ve vztahu s Bohem. Krále, který chtěl jednat podle sebe. A tu Bůh vyvolil jiného krále. Podle Božího srdce, ne podle lidského smýšlení. Krále, kterého ani jeho otec nepomyslel pozvat, když přišel Samuel, aby pomazal nového krále. Kterého ani neodvolal z pastvy. Krále, který porazil Goliáše, kterého se bál i obrovský Saul s celou svojí zbrojí. Krále, který šel pouze s mošníčkou, několika kamínky, bez brnění, ale ve jménu svého Boha. Na Saulovi můžeme také vidět, že Bůh zůstává nad každým vládcem svrchovaným pánem. I tehdy, když se zlo rozběsní a chtělo by ničit a jednat. Vidíme tady, že ten Bohem zavržený král nepřestává usilovat o Davidův život. Už v 18. kapitole ho chtěl zabít, když David vítězil nad Filištejci. Proč ho chce zabít? Protože Saul nemůže najít ten pravý pokoj. Nemá Boží pokoj v srdci. A myslí si, že když Davida zabije, že odstraní z cesty někoho, kdo v tom pokoji brání. V té své vzpouře vlastně útočí proti samotnému Bohu. Ale i kdyby si vymyslel ty nejrafinovanější plány, i kdyby do těch svých intrik stáhl kohokoliv, stejně nemůže uspět. Dosáhne jenom jediného, že se ukáže, kdo je kdo, a že se ukáže taky, kdo kam patří. Vždycky, když člověk se dostává do nějakého presu, tak se ukáže, kdo je kdo. Kdo je mým pánem, kdo je tvým pánem. Komu sloužím já, komu sloužíš ty. Jaké používáš způsoby, aby si dosáhl svého? A nebo necháš-li na Pánu Bohu, aby on dosáhl svého? Boží plány nejde zmařit. A na hlavě Božího vyvoleného se ani vlas neskřiví. A tak se ani Jonatan, ani Mikal, děti krále Saula, nenechají do té popravčí pasti zatáhnout. Ukáže se, že ta jejich láska k bližnímu, jejich láska k Davidovi je větší než láska ke svému otci. Jak říká Pán Ježíš Kristus, zapřete, zanecháte svého otce i matku a půjdete za mnou. Ani jedno z těch Saulových dětí se nenechá zneužít ke zlému, i kdyby na sebe uvalilo ten nejhorší hněv svého otce, i kdyby měli přijít s Jonatan o královský trůn z dědického práva. A David jakoby zázrakem uniká z těch Saulových léček a Saul se to pokouší zrežírovat zase jinak. Dělá válečné výpravy proti Pelištejcům tak, aby v nich David přišel o život a aby to vlastně navenek vypadalo, že to byla nešťastná náhoda, protože se to stalo uprostřed válečné vřavy. A všechny tyto pokusy Pán Bůh proměňuje Davidovo vítězství, které vlastně upevňují Davidovu oblíbenost a probouzejí v Saulovi ještě zuřivější žárovost. Pán dává Davidovi nahlédnout do všech těch plánů a dává mu i vyhnout se všem těm nástrahám. A na tomto místě je poučení i pro nás. Vždyť vzpomeňme, co se stalo v Davidově životě později. Když se David zachoval úplně stejně, tak jako viděl, že se zachoval vůči němu Saul. Když zhřešil s Batšebou, když zjistil, že z toho hříchu vzejde dítě, jednal úplně stejně. Poslal Uriáše do prostřed bitvy, aby tam byl zabit a aby se jeho hřích tím přikryl. Marná snaha člověka postavit se proti duchu zla ve vlastní síle. Když Jonatan poprvé varuje Davida před svým otcem a slibuje, že si s ním promluví, tak způsobí ta Jonatanova promluva i ty argumenty, které používá, že Saul přizná oprávněnost těch synových důvodů, které mu předkládá. A změní své rozhodnutí, vzdá se svého úmyslu a prohlásí něco, co někdy je prohlášení velmi nebezpečné. S přísahou při živém Bohu David nebude usmrcen. Přísahá při živém Bohu, že už Davidův život nebude ohrožovat. A tak David znovu bere do ruky citaru, znovu hraje svému králi, aby přišel na lepší myšlenky, aby měl ten boží pokoj. A možná, že David si říkal, snad už to bude v pořádku, snad už Saul vidí, že mi nejde o jeho život, že ho nechci ohrozit. Vypukla opět válka s Pelištejci. David znovu slaví slavné vítězství a démon je tu znovu. Saul sice dosud sedí na trůně, ale už není ani pánem svého vlastního slova. Přísahal při živém Bohu a ta přísaha je najednou pryč. Panujeme nad svými slovy, víme, co říkáme, proč to říkáme a pamatujeme si, proč jsme řekli to, co jsme řekli a bereme odpovědnost za to, co jsme řekli. Vražedné úmysly Saula už neopouštějí a za Davidem, který uprchl, posílá Saul oddíl, aby ho přivedl k popravě. A možná s každým tím Davidovým únikem stoupá Saulův strach. Vědomí zavržení se Saulovi upevňuje současně s takovou sílící jistotou, že právě v Davidovi má před sebou muže, za kterým stojí boží moc. Jakoby předobraz chvíle, kdy pravý božský král bojoval v temnotách Getsemane. bojoval svůj zápas proti zavrženému králi tohoto světa. Také proti němu poslal ozbrojené služebníky, chrámovou stráž, aby ho zajali, aby ho vzali a aby ho přivedli k popravě. A když tohoto krále chtěl tehdy Petr hájit svým mečem, tak pán řekl, schovej to, vrať svůj meč na své místo, protože všichni, kteří se meče chápou, také mečem zajdou. Myslíš si, že bych nemohl poprosit svého otce, který by mi poslal i hned víc než 12 legií andělů? Ale jak by se potom naplnilo písmo, že to tak musí být? Krále, který velí tisícům nebeských zástupů, tyto neviditelné legie tedy nehájili, nebo on přišel, aby vydal sám sebe za nás. Ani na otázku Pilátovu ta vojska neukázal. Nýbrž pokojně řekl, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali. Nebyl bych vydán židům. Mé království však není odtud. Tento božský král neuhnul před kopím, které proti němu napřáhly na kříži, jak ten nepřítel lidský, tak ten nepřítel boží. On se ochrany těch svých legií zřekl a byl tím kopím provoden. A přece tato jeho rána nám otevřela cestu k božímu srdci. Ten hrot smrti se na kříži zlomil jednou provždy a zůstal trčet, zneškodněný, bezmocný. Ale my, ty mocné andělské legie, můžeme i zřetelně rozeznávat očima víry, třeba právě jak vítězně bojují za Davida, když je jeho život ohrožený Saulem. Můžeme mít živé vědomí jejich přítomnosti i pomocí našich bojích a ve chvílích, kdy nebezpečí a různé nástrahy hrozí i nám, často o nich vůbec nevíme. Často, jako bychom ani vůbec neviděli, že nějaké legie zasáhly, že nás někdo nějak ochránil. A přesto se to děje každý den. Když Pán Bůh uskutečňuje své plány, umí k řízení událostí použít i přirozených lidských citů, protože i na nich jsou založeny ty přirozené lidské vztahy. Jonatan namítal, miluji Davida. Každý ho miluje jinak. U Jonatana můžeme zaznamenat v tom vztahu k Davidovi takový paprsek až lásky boží, pro kterou miluje Davida jako sebe a vydává vlastně v šanc všechno. A svým postojem ukazuje daleko před sebe a vysoko nad sebe na toho, jenž je víc než Jonatan a jen se z lásky k nám vzdal nejenom trůnu nad nějakým malým národkem na území Palestiny, ale samého nejvyššího trůnu slávy nad veškerým stvořením na zemi i na nebi, aby se s námi ve svém ponížení stotožnil a pozvedl nás až k božímu synovství. Mikal tam miluje Davida jako žena, ale Mikal se chová tak trošku zvláštně. Ona vlastně jedná, jako by jednal její otec. Má nějakého bůžka. A když oni přijdou, tak vlastně napřed lže, že je nemocen. A potom lže, že ji David přinutil. Což není pravda. A Mikal vlastně potom později trošku prozradila, jaká byla její láska nebo vztah k Davidovi a vůbec vztah k Bohu. Když při přenesení Boží schrány do Jeruzaléma Davidem pohrdla, když David ve slavnostním průvodu radostí poskakoval a zřejmě tím zklamal ty její saulovské představy, jak má vypadat královská důstojnost. David byl povolán, aby se stal králem. Králem podle Božího srdce. Ale k tomu je potřeba předběžná příprava a nutná výchova. A Bible říká, skrze mnoha soužení vejdete do království nebeského ve Skutcích. Pravým králem podle Božího srdce se totiž nikdo nenarodí jinak, než znovu zrození. Tím prvním zastavením při tom Davidově útoku se stává prorocký dům v Rámě, kde se setkává se Samuelem a oznamuje mu všechno, co mu Saul provedl. Vlastně se dá říct, že David vkládá svůj život do Božích rukou. První, komu David celý svůj život i celou situaci svěřuje, je Pán Bůh sám. Saul se nezastaví ani před prorockým domem v té své krvelačné touze. Je to zajímavé sledovat, jak člověk, když mu o něco jde, tak se vlastně nezastaví před ničím. Když mu jde o svůj vlastní prospěch, nic ho nedokáže zastavit. Chce vytrhnout Davida z ochranné ruky proroka. On ví o Samuelovi, kdo je Samuel. Ví, že to je Boží muž a přesto chce vytrhnout Davida z jeho rukou. Ochranné ruky proroka, který pomazal za krále pro následovaného i pro následovatele. A právě tato rada, záchrana i moc není už ani v ruce Samuelově, nýbrž toliko v ruce Boží. Vždyť stařičký a bezmocný Samuel se uchýlil do Rámy se svými prorockými žáky, aby v Izraeli utvrdil znalost a poslušnost Božího slova. A zbraní té jeho bezmocnosti vlastně je modlitba. Jen modlitba víry. A děje se něco, co je pro člověka až nepochopitelné. Pochopitelné pouze pro člověka, který má víru v živého Boha. Přicházejí Saulovi poslové. Přicházejí Davida zatknout. A spatří sbor proroků v prorockém vytržení a Samuela jen stojí jako jejich představený s nimi. A Boží duch spočíne i na těch Saulových poslech, takže i oni upadají do prorockého vytržení. A vlastně ten králův rozkaz pro ně v tu chvíli vůbec nic neznamená. A Saulovi se to všechno donese. Ona ta situace působí tak trošku až možná legračně, jako když malé dítě něco chce a strašně to chce a dupe nožičkama a buší pěstičkama, aby toho dosáhlo. Saul taky buší pěstičkama a posílá druhé posly. Dopadnou úplně stejně jako ti první. Posílá třetí. Dopadnou úplně stejně jako ti první i jako ti druzí. A aby ta ironie nad královou bezmocností vlastně vyzněla až jakousi pohádkovou dokonalostí, dopadne nakonec stejně i nenávistí posedlý Saul, který ve svém nadšení dokonce zapomene, proč do Rámy přišel. Ono se to nezdá v dnešní době, ale všechny děti nebeského krále jsou na tomto světě vystaveny zuřivým útokům zavržených králů tohoto světa. A my jsme tímto příběhem vyzváni, abychom se netřásli před hrozbami Božích nepřátel. Protože nepříčetnost jejich nenávisti ukazuje i jejich slepotu. A je v něm samozřejmě i svědectví, že ten, kdo se i ve zdánlivě ztracené situaci důvěří ve svého pána, může spatřit na vlastní oči, jak pán rozstyluje plány našich nepřátel v prázdný dým. Poselství té naší kapitoly bychom měli vidět, nebo vidím tam takové dvě věci. Je-li někdo povolán pánem samým k tomu, aby na jeho vinici vykonal určitou práci, aby pán byl skrze něho oslaven, neexistuje na nebi ani na zemi žádná síla, která by boží plán s takovým člověkem překazila. Ani on sám tu boží vůli trvale nepřekazí, i kdyby se o to svou neposlušností pokoušel. Slovo potěšení a naděje, které bychom tu nikdy neměli přeslechnout, zní, že nikdo nepřipraví o královský úděl věčného života toho, kdo se pokorně podrobuje boží vůli. Nikdo. Nikdo nepřipraví o královský úděl věčného života toho, kdo se pokorně podrobuje boží vůli. A kdyby třeba i celé nepřátelské výpravy usilovaly znovu a znovu se opakovaně vytrhnout někoho z ochrany všemohoucího a vrhnout ho do záhuby, a mu říká, neboj se. Neboj se. Protože když já jsem s tebou a když já tě ochráním, tak ti neskřiví na hlavě ani vlas. Já, Bůh, můžu jejich úmysly změnit v naprostý opak toho, co s tebou, nepřátelé, zamýšlali. A pak je tu druhé, nechme se varovat před klamností citového vzplanutí či jen nějakého náboženského nadšení. Býváme toho někdy svědky. Ono to náboženské nadšení někdy je prchavé jako sodovkové bublinky. Když sodovku necháte stát delší dobu, tak ty bublinky z toho vyprchají a někdy to pak není k pití. Náboženské nadšení kolikrát nemá moc společného se střízlivostí opravdové víry. Ďábel člověka s oblibou rád opájí tímto způsobem. Ale Bůh žádá prosté a poslušné následování Pána Ježíše cestou víry podle jeho slova bez ohledu na to, co přitom cítíme. Je vám dobře? Máte spokojený život? Máte všeho dostatek? Zapřete sami sebe? Vezměte svůj kříž a nasledujte Krista. Je vám zle? Nevíte, co bude zítra? Máte bolesti? Nemoci? Jste bezradní, zoufalí? Cítíte se Bohem opuštění? Nemůžete se do zrcadla na sebe ani podívat? Jak je vám někdy ze sebe zle? Zapřete sami sebe, vezměte svůj kříž a následujte Krista. Není jiná cesta. Není rozhodující, jak se v tu danou chvíli cítíme. Není rozhodující, jak se na nás dívají ostatní lidé, nebo co si o nás myslí, nebo co říkají. Důležité je, jaký je vztah mezi mnou a Bohem, jak mě vidí Bůh. A jak následuji jeho přikázání a jak vnímám jeho blízkost. Jsou lidé, kteří chodí do kostela často nebo méně často, do modliteben. A někdy tam chodí, aby si odnesli aspoň kousek takové sváteční nedělní nálady nebo náboženské nálady. A vlastně se tak ujistili, že s nimi je vlastně všechno v pořádku. A sotva z kostela výjdou, pokračují za chvíli po téže cestě, po které šli předtím, po téže široké cestě, která nevede do Božího království. Lidé, kteří zůstávají bez takové té vnitřní proměny. Ale opravdové rozhodnutí pro Pána Ježíše i každý další krok na cestě víry je především věcí vůle a poslušného sebepodrobení se vůli Boží. Boží spasení se týká celého člověka. Zahrnuje tedy i naši citovou a pocitovou oblast. Ale je třeba si připomenout, že s přítomností nebo nepřítomností citů a pocitů opravdová víra nestojí ani nepadá. Vezmeš-li v bázni a odvaze Boha za slovo, nemusí ti to přivést do nějaké zvláštní extáze. Nemyslím, že to Davida přivedlo do nějaké zvláštní extáze, když ho Pán Bůh ochránil před Saulovými vražednými úmysly. Saul měl strach, proto utekl. Ale kam utekl? Utekl do domu Hospodinova. Utekl k Samuelovi. Utekl k Bohu samotnému. Je zvláštní, že lidé kolikrát, když vidí úžasné skutky a slyší Boží kázání, slyší slovo, které proměňuje lidská srdce, nemůžou toho člověka snést. Saul zvítězil nad Goliášem, kterého se všichni báli, třásl se před ním celý Izrael. Všichni to viděli. Všichni bojovníci, kteří tam byli, to viděli, jak se k němu přiznal Bůh. A přesto jediný, kdo se dokázal postavit Saulovu příkazu, byl jeho syn Jonatán. Nikdo jiný, o nikom jiném tam nečteme. A Samuel, který ho ochránil. Někdy mi přijde, že když poznáme, že nějaký bratr nebo sestra slouží líp než my, že jeho služba je posvěcenější, že je hodnotnější pro Pána, takže nám to jakoby začne vadit. Byl jsem toho někdy svědkem. Podívej, jak ten bratr krásně slouží, podívej, to slovo se mě tak dotýká. Slouží, víš, ale. Chceš-li uprostřed vlnobytí, které se na tebe valí, zvenčí i zevnitř, zakoušet nepohnutelnou jistotu a pokoj, odevzdej svůj život celé svému spasiteli. Ve vší nahotě upřímnosti a pravdy poděkuji mu za to, že tě přijal. Opři se o jeho slovo jako o nepohnutelnou skálu, za kterou on sám stojí. Já jsem udělal takovou zkušenost tento minulý týden. Přiznám se vám, že vždycky, když jdu do práce, ne vždy se stihnu ráno pomodlit. A tak to někdy doháním během dne, někdy i odpoledne. A řekl jsem ne, musím v tom být důsledný, musím vstávat dřív a musím strávit alespoň půl hodiny na modlitbách. Ne, aby se řeklo, ale aby opravdu člověk věděl, že mluví s Bohem. Tak jsem to ten týden dělal a najednou se vám otevřou oči určitým způsobem a vy vnímáte tu Boží ochranu, to Boží vedení, to, jak Bůh jedná, jak ten den má úplně jiný charakter. Já vím, že to zaznívá v kázání a ze svědectví pořád dokola. Já to pořád dokola slyším, někdy to i říkám. A vidíte, já přesto to nedělám. Přesto kolikrát vnímám, že ten můj vztah s Bohem není takový, jaký má být, jaký si zaslouží být. Jaký je vztah mezi Bohem a jeho dítětem. Když se dítěti něco stane, utíká hnedka za svou maminkou, za svým tatínkem. A kolikrát se mi něco stane a já prostě dám hlavu do dlaní a přemýšlím, jak to budu řešit, místo toho, abych se utíkal za svým jediným otcem, který mě miluje, dal všechno, aby mě mohl zachránit. I David se utíká za svým otcem, ale i David také ve svém životě klopí to a se všemi důsledky, které to přineslo. Důvěřujme našemu nebeskému Otci jako dítě, i když už dětmi nejsme. Protože důvěřovat Bohu víc, nebo tak jako dítě, je víc než jen nadšeně provolávat na hlas a hlasitě haleluja. Ono se to v tom našem životě ukáže a lidé to budou poznávat. Budou nás poznávat podle toho, komu patří náš život. Amen.